መንግስቲ ኢትዮጵያ ንደጋው ጻፍን ድፍኢትን ዝምብርካፈ መንግስቲ አይኮነን ይብሉ ሚኒስትር ዴታ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያ አቶ ዛግድ አብርሃም ናቀፍትግና መንግስቲ ኣብ ዝቀረባ ንኣሽሓት መንእሰያት ዝፈትሐ ጸቕጢ ስለ ዝሰዓቦ እዩ ባህልቲኦም ምስ ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ዝተካየደ ቃለ ምልልስ ካልኣይ ክፍልሎም እዩ ክቐርብ እዩ በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራሪብዎም ኣብ ልዕሊ ፖሊስ ሚድያ ኢትዮጵያ ሕቶታት ይለዓል እዮም እሞ ንምምሕያሹ ዝግበር መደብ ኣሎ ዶ ኢልዎም ንሶም ብዝህብዎ መልሲ ክቕፅል እዩ
ናይ ሚድያ ፖሊሲና ብቐንዱ ብኮንተንቱ በቲ ፖሊሲ ትሕዝቶ ተነፃፂሩ ካብተን መግለፂ ዝሃበ ዓዲ ዝንእሰ ኣይኮነ ዘስርሕ ዴሞክራሲያዊ ሚድያ ክፍፈጥር ዝኽእል ናይ ሚድያ ፖሊሲ እዩ ዘለና ግን ድማ ሚድያ ፖሊሲ ጥራሕ በዓሉ ኩሉ ነገር ይፈትሕ ማለት ኣይኮን ኣብ ባይታ ወሪዱ እቲ ፖሊሲ ክትግበር ምቹ ኩነታት ይብሉ ምቹ ኩነታት እኩል ከይኸውን ይኽእል እዩ ዝበለፀ ብዙሓት ነገራት ምስራሕ የድሊ እዩ ዝረዝሩ ኣብ ኢትዮጵያ ሚድያ ነፃነት ክጅምር ከሎ ትፀገሙ ብሚድያ ነፃነት ዝኣሙ ጋዜጠኛ ኣይኮነነት ሚድያ ተቐላቂሎም ናይ ደርግ ተሃደራት ናይ ፕሮፓጋንዳ ዲፓርትመንት ሓለፍቲ ዝነበሩ ሰባት እዮም ናይ ፕሬስ ነፃነት ኣብ ኢትዮጵያ ምእዋጁ በቲ ኩናት ዝሰኣንዎ ዓወት ብስም ነፃ ጋዜጠኝነት ክንረክብና ኢሎም ጀሚሮ ክጅምር ከሎ ኣቢዩ ዝተገበረ ተጣሚሙ ዝበቐለ እንትን እዩ ነይሩ መንግስቲ ነዚ ከስተካክል እታ ናይ ዓቕሙ ገይሩ እዩ ዘስርሕ ፖሊሲ ውፅኡ ዘስርሕ ሕገ ውፅኡ እቲ ጋዜጠኛ እውን ይህን ምህና ተባሃልና እናተላዘበ ናይ በዓል ሽንፅሓት እናፈትሐ ነቲ ጋዜጠኛ ድማ ናይ በዓል ሽጣ ክፈትሕ ብዙሕ ፅዕረት ገይሩ እዩ እዚአን ነገራት ተደሚረን ብዙሕ ለውጢ ኣንፅኡ ግን እሱ እውን እኩል ኣይኮኑ ዞሮ ዞሮ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ሓሳቡ ዝገልፀሉ ብዙሕ ሚድያ ከድልዮ እዩ እዚ እኩል ከምዘይኮነ ንርዳ ኢና እዚ ግን ናይ ፖሊሲ ለውጢ ዘለዩ እዩ ማለት ኣይኮነን ፖሊሲና ትክክል እዩ እታ ፈፃፅማ ዘሎ ኣብቲ ምቹ ኩነታት ምፍጣር ዘሎ ህፀት ፈትሕና ካብ ማንም የላዓለ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ ኣብ ምቹ ኩነታ ክሰርሕ ኣቕምና ክንገብር ኢና
ኢትዮጵያውያን መናእሰይ ብሕልፊ ኣብቲ ህውከት ዝሳተፉ ዝነበሩ ይብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ባዕሉ ካብ ወፃኢ ኮይኖም ብፌስቡክ ብዝመርሕዎም ፅንፈኛታት ይብል መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ጉዳይ እዚ መንእሰይ ኢትዮጵያ ካብ ደገ ብፌስቡክ ሓበሬታ ክረክብ ዝተገደደ ኣብ ውሽጢ ዘለዋ ሚድያታት ስለ ዝተዓፈና እዩ ክዛረባ ስለ ዘይተፈቅደለን እዩ ናይቲ ህዝቢ መረረትን ናይ መንግስቲ ጌጋን ብግልፂ ከውፅኡ ሓደ መንግስቲ ሓበሬታ ዘይምሃቡ ሰበስልጣን ሓላፍነት ከም ዘለዎም ግዴቶኦም ከም ዝኾነ ካብ ዘይምፍላጥ ንጋዜጠኛታት ብምሽቁራር እዩ ስለዚ ካብ ወፃኢ ፌስቡክ እዩ ይምገብ ነይሩ እቲ መንእሰይ ካብ ዝብል እዩ እሞ ናይ ግድን ናይ ፖሊስ ኣይኮናን ክንዛረብ ደሌና ኣብ ባይታ ወሪድና እውን እቲ መንግስቲ ነቲ ሚድያ ተቆፃፂርዎ ስለ ዘሎ እዩ ዝብል መልእኽቲ እየ ክሕልፍ ደልየ
ናይ ህዝቢ ሚድያ ኣሎ ናይ መንግስቲ ኣይኮነን ፐብሊክ ሚድያ ኣብ ስፔን ኣብ ስዊድን ኣብ እንግሊዝ ኣብ ጀርመን ከም ዘሎ ናይ ህዝቢ ሚድያ ኣሎ ፐብሊክ ሚድያ ዝበሃል ናይ ግሊ ሚድያ እውን ኣሎ ሬድዮታት ኤፍኤማት ኣለዋ ቴሌቭዥን እውን ሕታ መንገዲ እዩ ዘሎ መንግስቲ ዝተቋፀቦ ሚድያ መንግስቲ ጥራሕ ዝዕንበሉ ዘንግላይ ዝዛረብሉ ሚድያ ይኮኑ ናይ መንግስቲ ሚድያታት እውን ብዕለ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኣሰራርሓ እቲ ጋዜጠኛ ገና ኮንፊደንስ ዘዘየማዕበለ ልሚድ እንተኾነ እውን መንግስቲ ዝደፋፍእ ሕማቃት ናይ ህዝቢ ሚድያ ዝበሃል ከጋልፅ ፅቡቅ ነገር ክህሉ ከሎ ከስፋትሕ ሕማቅ ከጋልፅ ማንም ይኹን ማን እዩ ዘሊ ብፖሊሲ ለበል እውን ከምኡ እዩ ዘሎ ኤሌክቶራል ፖሊሲ ናይ ፌደሬሽን ከምኡ እዩ ብተግባር እውን ሙሉ ዘይኮነ ቁሩብ እናተጀመረ ዘሎ ኣሰራርሓ ኣሉ ስለዚ መንግስቲ ኣይኮነ ዶ ንኩሉ ክቆፃፀር ኣብ ናይ ፐብሊክ ሚድያ ዝበሃላ ሚድያታት እውን ናይ መንግስቲ ሕማቅ ክህሉ ከሎ ክዝረር እዩ ዘሊ እቲ መንእሰይ ንምንታይ ናብኡ ተኸቲሉ መንእሰይ ማለት ብቁፅሪ እውን ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣብቲ ክራይስስ ኣብቲ ቫዮለንስ ዝተሳተፈ መንእሰይ ውሑድ እዩ እቲ ማጆሪቲ ዝኾነ መንእሰይ ሳይለንስ ስለዝነበረ እቲ ቮካል ዝኾነ ተዓሸ ሚስ ኢንፎርሜሽን በቲ መረጃ ተደናጊሩ ናብ ዘይኸውን ጉጉል መደምዝሐ መንእሰይ ቁፅሪ ውሑድ እዩ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ በስጋት ሕቶ ዘልዕለ መንእሰይ ግን ድማ ብኡልክዕ ኣሎ ስለዚ እቲ ኩሉ መንእሰይ ከም ተጋገየ ጌርና በዚ ኩነታት ከምተሳተፈ ጌርና ክትሓስብ ና እዚ ምቲ ኩነታት ቀይረሉ ኢሉ ስጉምቲ ዝወሰደ መንእሰይ እውን ይፈላለየ እዩ ሕቶ ሕጋዊ ሕቶ ናሓተተ ኣብቲ ምቀልብሉ ኣብ ዘይተሳተፈ መንእሰይ እዩ መሊኡ ኣብ ተሳተፈ መንእሰይ ሚስ ኢንፎርም ዝኾነ መንእሰይ እዩ ንምንታይ ሚስ ኢንፎርም ተገይሩ ተፈላለየ ምክንያት ክነቅርብ ንኽእል ኢና ናይ ቴክኖሎጂ ዘመን እዩ ስለዚ ናይ ሚድያ ኮንተንት ሃገራዊ መልክዕ ቦርደር ናይ ሰገረንቲ መልክዕ ይብሉ ትሕዝ ዓለም ደርጃ ሓደ ኮይና ኣላ ቨርቹዋል እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ሓደ ናይ ሚድያ ፕሮዳክሽን ድሕሪ ሕዚ ሃገራዊ መልክዕ ኣልዎ ቦርደር ለመንክዕ ኣልዎ በቲ ናይ ሓደ ሃገር ቦርደር ክውሰነ ይኽእል እዩ ቴክኖሎጂ ትኩነታት ፈጢርዎ እዩ ግን እዚ ናይ ናፅነት ጉዳይ ናፅነት ምዝሃስ ዘምስ ኣይኮነን
ኣብ ተሃድሶ ኢሉ መንግስቲ ዘእትዎም መናእሰይ ካብዞም ማእኸላት ተሃድሶ ስልጠንኦም ዶ ወይ ከዓ ዝተዋሃም ፕሮግራም ወዲኦም ተባሂሎም በሻሓት ዝቁፀሩ ወፂኦም ኣለዉ ከመይ ተዛዚሙ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ተዋሂብዎም ስለምንታይ ዝብል ሕቶታት ይብገስ እዩ ሓንጎሎም ሓፀቢዎም ከይቃወሙ ንመንግስቲ ከይብድህዎ ኣልሚሱ እዩ ኣውፂዎም ኢሎም ክሳብ ዝቃወሙ እውን በፂሖም ኣለው ገለ ወገናት እሞ ግልፅነት ዝጎደሎ ኮይኑ ድዩ ተረኪቡ ሚድያታት ወይ ንሶም ቢሮ ኮሚኒኬሽን ስለ ዘለዎ እዩ እንታይ ዓይነት ስልጠና ከም ዝተዋሃቦም እዞም መናእሰይ እዚኦም ናብ ህዝቢ ዝተቃልሐ ኣይኮነን እሞ ነቐፌታ ዘስዕበ ኮይኑ ኣሎ እንታይ ክብሉ ክእሉ
እንታይ ዓይነት ስልጠና ከም ተዋሃቦም ተገሊፁ እዩ ንዓይ እውን ወሲኹ ተፈላለዩ ናይ መንግስቲ ሓለፍቲ ብዝተፈላለዩ ግዜ ንሚድያ መብረሪ ሲማ ኢና ስለዚ ተሓበአ ነገር ኣይኮነን 98 መንእሰያ ሰልጢንካ ክትሓበ እዩ ትኽእል ተመሊሶም ናብ ህዝቢ ዘሎ እንታይ ከም ዝሰልጠኑ ክዛረቡ እዩ ዘሮ ዘሮ ዝሰልጠንዎ ታሪክ ኢትዮጵያ ግደ መንእሰያ ዝምዕባለ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ቅፅበት ጥዕናናት እንታይ እዮም ቲፒ2 ጂቲፒ3 ዝበሃል ከምዚ ዝመሰለ ስልጠና እዩ ተባሂቡ ስልጠና እውን ንምልማስ ኣይኮነን ሓደ መንእሰይ ሓደ ወርሒ ውሽጢ ክለምስ ኣይኽእል ናይ መንእሰይ ትሪት ሓደ ወርሒ ክለምስ ኣይኽእል ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እውን ንመንእሰይ ብምልማስ ዝኣምን መንግስቲ ኣይኮነን ኮታስ መንእሰይ ክበራበር ንክኸውን ፖለቲካል ዝኾነ መንእሰይ ክፍጠር ፖለቲሳይዝ ዝኾነ መንእሰይ ክፍጠር ፖለቲሳይዝ ዝኾነ መንእሰይ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ህዳሴ መሰረት ክኸውን ኣብ ዓዲ ፖለቲካ ዝወሳወስ ዝሳተፍ የእትዎን እዩ ዝብል መንእሰይ ክፍጠር ይሰርሕ እምበር ዝለመሰ መንእሰይ ንኢትዮጵያ ሓደገኛ ከም ዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ መዕባዕሎን ከምዘይቅፅል ይፈልጥ እዩ
ኣቶ ዛድግ ብኣንጻሩ ግን ርእቶ ካብ ዝሰደዱ ሰማዕትን ሓደ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ወፃኢ ፀቕጢ ተንበርኪኹ ተመሊሱ ናብ ህውከት ዘይኣትወሉ ምክንያት ኣይረኣየንን ዝብል ሓደ ርእቶ ሃባይ ዝሰሚዕ ኣለኹ እሞ ናቶም ርእቶ እንታይ እዩ
እዚ ጉጉእ ይጣዕሙ እዚ መንግስቲ ናይ ፖሊሲ ነፃነቱ ሓልዩ ዝፀንሐ መንግስቲ ንፖሊሲ ንእፃንቱ ክሕሉ ብዝዋሉ ዋጋ ዝኸፈለ መንግስቲ ብኡ ምክንያት እውን ናይ ኢትዮጵያ ምዕባለ ዘስደኒ ኮይኑ እዩ ስለዚ ኣይኮነ ንዳር ሕዚ ግዜ ኢትዮጵያ ገና ምንም ኣርዘይ ኣለዋ ንተንቸርከር እናበለ ተክልተ እግሪ ጠጠው ከይበለ እንከሎ ንወፃ ፀቕጠ መስ ዝሃበ መንግስቲ ኣይኮነን ንወፃ ፀቕጠ ኢሉ ናይ ፖሊሲ ለውጥ ዘምፀ መንግስቲ ኣይኮነ ገና እዚ ኩሉ ሃፍቲ ከይሰረየ ምዕባለ ከይመፀ ገና ከራብ ዝበሉ ግዜ እውን ዋላ ዓብዪ ዋጋ ከፊሉ ናይ ፖሊሲ ነፃነቱ ዝሓለወ መንግስቲ ልምዓት መንክሽቱ መብራት ሃይሊ ታቤታይ ዝገብሩ ክንበሃል ከለና ንዋ ይኸውን ኢትዮጵያ ይጠቅምን ኢና ዋጋ ከፊልና ንሕና መንግስቲ ኢና ስለዚ ብወፃኢ ፀቅጥን ዝግበር ነገር የለን ናይ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ንፃሒ ፀንሐ ናይ ናፅነቱን ናይ ምሕላው ተኽእሎን ባህሊ ዘለዎ ሃገር እዩ እታ ሓዳሽ ኢትዮጵያ እውን ናይዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቀደም ባህልን ታሪካ ተቐፀልካ እያ ስለዚ ኣይኮነንዶ ክግበር ዝሕሰብን ኣይኮነን ዝሕሎም ነገር ኣይኮነን
ክብረት ይሃበለይ እምበኣር ኣቶ ዘድጊ ኣብርሃ ጋሻና ስለ ዝኾኑ ብዙሕ 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 ነመስግን
ኣነ እውን ይቕመየሎ